Saima šodien vēl nelēma par opozīcijas iesniegto pieprasījumu izteikt neusticību tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam. Deputāti izsludināja sēdes pārtraukumu līdz 20. jūnijam. Tieslietu ministram pārmet maksāt nespējas nozares nesakārtošanu. Opozīcijas deputāti vēlreiz prasa arī ekonomikas ministra Arvila Ašradena demisiju jeb atkāpšanos. To vēlas deputāts Artus Kaimiņš un 9 saskaņas pārstāvji. Ašradens esot solījis obligātā iepirkuma komponentes problēmu risināt sadarbojoties ar Saeimu. Tomēr Kaimiņš uzskata, ka ministrs solījumus nav turējis. Tāpat Saeimā šodien bija paredzēts galīgajā lasījumā lemt par sabiedrisko mediju jeb Latvijas televīzijas un Latvijas radio iziešanu no reklāmas tirgus. Tomēr par šo jautājumu pagaidām vēl nelēma, plānots, ka tas notiks 20. jūnijā. Pagaidām nav zināms, kad restorānu tīkls vairāk saules varētu atsākt darbību. Uzņēmumā skaidro, ka policija ir izņēmusi kases aparātus un pat laban nav zināms, kad tos varēs atgūt. Pēc 3 gadus ilgiem būvniecības un dažāda veida remontdarbiem Krišjāņa Barona iela Rīgā beidzot ir pieņemta eksploatācijā jeb lietošanā. To apstiprina Rīgas domes satiksmes departamentā. Visās Baltijas valstīs šodien piemina 1941. gada 14. jūnija staļinisko deportāciju jeb izsūtīšanas 77. Gadskārtu. Citviet pasaulē sankciju jeb aizliegumu mazināšana Ziemeļkorejai var notikt pēc tās pilnīgas kodola atbruņošanās. To pēc tikšanās Seulā ar Dienvidkorejas un Japānas amatpersonām paziņojas ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nav gribējis aizvainot Itāliju ar saviem izteikumiem par Romas atteikšanos uzņemt Francijas nevalstiskās organizācijas kuģi ar vairāk nekā 600 migrantiem. Tā pavēstīs Makrona birojs. Grieķijas opozīcijas partija Jaunā demokrātija aicinājusi sarīkot neusticības balsojumu valdībai, lai apturētu vienošanos ar Maķedoniju par tās nosaukuma maiņu. ASV amatpersonas pavēstījušas, ka ir aizturēta Viskonsinas štata iedzīvotāja Izraēlas pilsone, kas internetā apmācījusi iespējamos džihādistu grupējuma Islāma valsts uzbrucējus. ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kurš nesen kā atgriezās no tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čen Unu, šodien aprit 72 gadi. Bet 82 gadu vecumā mūžībā pēc smagas slimības devies pazīstamais Krievijas kinorežisors, scenārists, politiskais un sabiedriskais darbinieks Staņislavs Govoruhins. Vēl pašmājās valsts asins donoru centrs šodien sāk informatīvu kampaņu Mirklis tev, dzīvība kādam citam. Tajā aicinās cilvēkus ziedot asinis. Valsts asins donoru centrs sadarbībā ar Latvijas pastu ikvienam interesentam piedāvā nosūtīt paskarti draugam, tuviniekam vai kolēģim ar aicinājumu pievienoties donoru kustībai. Līdz pat 30. jūnijam bezmaksas paskarti var nosūtīt ik viens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas donoru kustībā iesaistīt sev kādu tūt cilvēku, draugu vai paziņu, vai arī atgādināt par labu darbu, mudinot ziedot atkārtoti, ja persona jau to kādreiz darījusi.